Ýer Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, gadyrly dinleýijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 17-nji sentýabry, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar günnelige, şuň programmamyzda Owa ýaşaýjylary şäher bankomatlarından pul natlaşdyrma üçin ynanç hatyny resmileşdirmeli. Hökümetiň kagy talaplary ýagdaýsyz ýaşaýjylary kanun bozmaga itekleýär. Gepleşimizde şu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmunu bilen sizi men Sähra tanış edýärin. Gaza zoolugundaky söwüşçüler İsrail'e raketa attı ve İsrail'in uçurları Palestina'nın teritoriyasındaky nişanaları bombaladı. Bu waka İsrail bilen Pars aýlygyndaky iki arab döwletiniň arasyndaky gatnaşyklary kadalaşdyrmak üçin möhüm şertnamalaryň gol çekilen mahalyna gabat geldi. İsrail'in harvulları 16. sentyabrda irden Gaza takminan 10 hova darbasını amala aşırandıklarını ve Hamas sövüşçü topor tarafından dolundurulan sevitten İsrail'in serhet yakasındaki teritoriyalarına 15 raketanın atılandığını aittı. 15. sentyabrda İsrail bilen Birleşen Arap Emirlikleri ve Bahreyn diplomatik katnaşıkları yolu koymak üçün ak tamda diplomatik şertnama gol koyan mahalı Gaza'dan İsrail'in kenar yakasındaki Ashdod şehrine raketa atıldı ve bunun neticesinde iki adam yaralandı. Palestinalı terrorçuların bu tarihi davara dövründe İsrail'e raketa atandığına gen kalmayarın deyip İsrail'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu Washington'dan kaydıp baryarka aittı. 16. sentyabrda Hamas toporu halkımıza ya da karşılık görközeyen yerlere karşı edilen islenlik agresiya cevap berler ve ona göz hönü kaytoğul berler deyip İsrail'e duyduruş berdi. Basılıp alınan Günvatar kenarda ve Gaza'da garaşsız devlet döretmeye çalışan Palestinalılar Birleşen Ştatların ağrıçılık etmeginde Washington'da gol çekilen şertnamalara öz işlerine dönüklük hükmünde karayarlar. Birleşen Ştatların Halkara Din Azatlığı Komissiyası 16. sentyabrda Rusya'da ve Merkezi Aziya'da din azatlığının howsalaly ýagdaýy barada virtual dinlençik geçirýär. Rusya ve Merkezi Aziýanyň dürli ýurtlary 1990-njy ýyllaryň aýagyndan bäri öňkü Sowet praktikasyna esaslanýan repressiw din kanunlaryny kabul edip din azatlygyny basgylap gelýärler diýip düýbe Washington'da yerleşen komissiýa aýtdy. Komissiýa Sowetdäki resmiýleriň dini däplere gözökçülük ediyendigini ve onun desturlarını düzgünleştiriyendigini şolsandı, dini ibadetlerin berca edilen yerlerinde video kameraları oturtyandigini, dini cemiyetin ağdaları varada cikmecik resmi maglumat bazasını düzgünleştiriyendigini aydiyar. Garaşsız iki partiyalı halkarı din azatlığı oyunca komisiya Birleşen Ştatların Kongresi tarafından global dini azatlıklar varada maslahat berme üçün dörödüldü. Media adatlığına gözökçülük edýän guramalar Eýranly garaşsyz jurnalist Hosro Sadegi Borojeni'nin türme tutsaglygyna hökm edilmegini ýazdyrdy ve ýurdun häkimetlerini metbuat agdalaryny eden etdilikli tutsag etmegi besetmäge çağırdy. Ştatdan daşary jurnalist Borojeni 7 ýyllyk türme tutsaglygyna başlamak üçin 9-njy sentýabrda Tehranyň Evin türmesine äkidildi. Oňa İslam Respublikasynyň esaslandyrjysyny kemsitmekde, hökümete garşy propagandada we milli hem de halkara hopsuzluğuna karşı duşuşmakta ve dil duşuk etmekte ayplama bildirildi deyip Düvü Parij'de yerleşen Serhetsiz Reportörler Kuramasının 15. sentyabrda yayrıdan beyanatında aydılyar. Jurnalistleri korumak varadakı komitet Borojeni'nin düşnüksüz milli hopsuzluk ve kemsitmek ayplamaları bilen tutso edilmeli İran hakimiyetlerinin metbuatı etkermezliğinin başavır misali deydi. Yaponiýanyň kanun çykarjylary Shinzo Abe işinden çekilenden soň Yoshihide Suga'ny ýurdun täze premier ministri wezipesine tasdikladylar. Suga 16-njy sentýabrda özüniň konservativ liberal demokratik partiýasynyň ýolbaşçylygyndaky dolandyrjy koalitsiýa tarapyndan kontrollyk edilýän parlamentiň iki palatasynda da sesleri ýeňdi. Suga we onuň täze kabineti 16-njy sentýabrda imperator köşkünde imperator Naruhito'nun öňünde kasam kabul eder. Geçen ay sağlık meselelerine salgılanıp işinden çekiliyendiğini məlim eden AB'nin yakın yaranı Suga, odolka administrasiyanın gün tertibinin köpüsünü şolsandı, iktisadi özgörtmeler maksatnamasını durmuşa geçirecektiğini vaada verdi. 71 yaşlı veteran siyasatçı Japonya beylik yurtlarıyalı koronavirus pandemiyesi bilen görüşen mahalı bu vezipe geçiyar.